Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
În ocazia aceasta, aș vrea să ne îndreptăm privirile cu toții spre Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu lăsat de Domnul special pentru fiecare dintre noi în orice epocă am trăit, cu orice ne-am confruntat. Special pentru a fi pregătiți pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos, pentru a fi mântuiți. Și în ocazia aceasta, aș vrea să ne îndreptăm privirile spre exemplul unui om de pe paginile Scripturii, de la care îmi doresc eu să învățăm câteva lecții esențiale. Lecții esențiale atât pentru tineri, cât și pentru cei care au trecut de prima tinerețe. Pasajul biblic asupra căruia aș vrea să ne oprim se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, vă invit să le deschideți. În Biblie găsim mesajul salvării. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1, citim o întâmplare cu un om care a fost vindecat. Și vreau să citim împreună. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a spus: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret îți spun, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Domnul. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplase. Aș vrea să mă opresc aici. Dragii mei, o întâmplare frumoasă, nu-i așa? Să fii bolnav, să suferi o viață întreagă și într-o zi să treacă pe lângă tine cel care poate să-ți aducă salvare, cel care poate să-ți aducă viață. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că dacă este să privim un pic mai atent la experiența acestui om, vreau să vă spun că este o experiență foarte dramatică. O experiență cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Nu contează că ești tânăr, nu contează că ești bătrân. Cu experiența acestui om, chiar dacă nu suferim de vreo boală fizică de care să știm, ne confruntăm cu toții. Și aș vrea să vă spun care era drama pe care o trăia acest om. Nu se vede la prima vedere, însă dacă ne uităm mai atent, o vom vedea. Vreau să vă pun o întrebare în ocazia aceasta. Știți când a fost vindecat omul ăsta? Știți de ce a trebuit să fie vindecat de către Petru și de către Ioan? Pentru că Domnul Iisus Hristos nu mai era pe pământ. Domnul Iisus Hristos se înălțase la cer cu ceva timp în urmă. Și acum vine întrebarea care cred eu că evidențiază drama acestui om. Biblia spune că omul ăsta era bolnav din naștere și era adus în fiecare zi la poarta templului ca să cerșească. Vreau să vă întreb un lucru, dragii mei. Dacă omul ăsta a fost în fiecare zi la poarta templului, timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos a trecut prin tot Ierusalimul. A vindecat o mulțime de oameni, o mulțime de bolnavi. A vindecat orbi, a vindecat sciungi, a vindecat paralitici, a vindecat leproși. Pe toate porțile templului a intrat Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate. Vreau să vă întreb un lucru. Unde a fost omul ăsta în cei 3 ani și jumătate cât a trecut Domnul Iisus Hristos pe acolo? Observați drama prin care trece omul ăsta? Singura șansă pe care el o avea să fie vindecat era Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos tocmai se înălțase la cer. Și omul ăsta pierduse șansa vieții lui să fie vindecat. Auzise că a fost vindecat paraliticul de la scăldătoarea Betesda, probabil un coleg și un prieten de-al lui. Auzise că fusese vindecat orbul Bartimeu, omul bolnav de lepră. Toți aceștia fuseseră vindecați. Biblia spune că erau localități pe unde, după ce trecea Domnul Iisus Hristos, nu mai era niciun om bolnav. Vă imaginați așa ceva? Când trecea Domnul Hristos, toată lumea își aducea toți bolnavii să fie vindecați. Și erau localități în care, când trecea Domnul, toți erau vindecați. Întrebarea de bază este asta. De ce omul ăsta nu s-a vindecat niciodată? Nu a trecut Domnul Iisus Hristos niciodată pe lângă el? Ba sigur că a trecut. Pentru că Biblia spune că era adus în fiecare zi și stătea la poarta frumoasă, la intrare în templu. Pe lângă omul acesta, probabil Domnul Iisus Hristos a trecut de câteva ori în cei 3 ani și jumătate. Dar omul ăsta, din diferite motive, nu a fost vindecat niciodată. Și acum, când omul ăsta a aflat că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, el nu știa că ucenicii pot să facă și ei minuni. El a crezut că șansa lui de a fi vindecat s-a încheiat. Nu mai avea cine să-l mai vindece. Faptul că Petru și cu Ioan îl vindecă pe omul ăsta este de fapt ultima șansă a vieții lui. Dacă nici în ocazia asta nu era vindecat, nu mai avea nicio altă șansă. Dragii mei, drama acestui om poate să fie drama fiecăruia dintre noi. Știți de ce? Pentru că omul acesta a ratat prima venire a Domnului Iisus Hristos. Acum 2000 de ani, când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, când Domnul Hristos s-a înălțat la cer, omul acesta a pierdut șansa vieții lui să fie vindecat de Domnul Iisus Hristos. Știți că vor fi mulți oameni care vor pierde șansa vieții lor să fie pregătiți pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos? Dragii mei, Biblia nu ne spune de ce omul ăsta nu a fost vindecat de Domnul Hristos. Însă putem să ne imaginăm. Și aș vrea să mă folosesc de imaginație ca să dau răspuns la întrebarea asta. De ce n-a fost vindecat? Și ar putea să fie câteva răspunsuri pe care aș vrea să le contextualizez la timpurile pe care le trăim noi. Poate că omul ăsta era ocupat cu vreun meci de fotbal când trecea Domnul Iisus Hristos pe acolo. Și pentru că echipa lui favorită juca și el era preocupat cu meciul care se desfășura, între ghilimele vă spun lucrul acesta, el nu a văzut că Hristos, șansa vieții lui, a trecut pe lângă el. Și a rămas bolnav. Poate că juca table cu colegul lui care era și el bolnav, la fel ca el. Dragii mei, pe pământul acesta, diavolul găsește pentru fiecare dintre noi o preocupare unde să ne țină captivați ca nu cumva să vedem că Domnul Iisus Hristos trece pe lângă noi. Pentru unii este meciul de la televizor. Pentru alții este serialul de la televizor. Sunt filmele. Pentru alții poate că sunt jocurile de noroc. Știți câți oameni sunt dependenți astăzi de jocuri de noroc? Știți câți oameni astăzi cheltuie tot salariul pe care ei îl au la sfârșitul lunii, în prima zi cum au prins banii de salariu, se duc și cheltuie pe toți la jocurile de noroc, la păcănele. O mămică îmi spunea la un moment dat, frate pastor, am un copil pe care îl cresc numai din ceea ce strâng eu, pentru că soțul meu, cu toate că are mii de lire, cheltuie și pierde toți banii la jocurile de noroc. Toți banii! Dragii mei, pentru fiecare dintre noi, diavolul are câte o capcană. S-ar putea ca pentru tinerii de astăzi, capcana care să-i țină captivați ca atunci când Domnul Iisus Hristos trece pe lângă ei și El reprezintă șansa vieții lor de a fi salvați și mântuiți, este telefonul mobil. Dragii mei, ați văzut cât de captivați suntem de Facebook, de Instagram, de TikTok? Ai sta ore întregi pe telefon să te uiți la filmulețe cu glume și nici nu realizezi ce se întâmplă în jurul tău. Nu era pe timpul acela TikTok și Instagram. Dar dacă ar fi fost, îmi imaginez că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care acest om a pierdut șansa vieții lui să-i spună Domnului Hristos când a trecut pe lângă el, Doamne, vindecă-mă și pe mine. Dragii mei, pe pământul acesta, diavolul oferă fiecăruia dintre noi tot felul de capcane ca să ne țină captivați, în așa fel încât mântuirea să treacă pe lângă noi. Și omul ăsta, din diferite motive, a ratat prima venire a Domnului Iisus Hristos. A ratat-o. Numai datorită bunătății lui Dumnezeu, Dumnezeu a mai dat încă o șansă. Și pe lângă el a trecut Petru și cu Ioan. Și l-au vindecat. Au adus mântuirea în viața lor. Dar vreau să vă spun un lucru, dragii mei. În timpurile pe care le trăim noi astăzi, drama este că se apropie cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și drama care este în contextul apropierii celei de-a doua venire a Domnului Hristos este aceea că mulți oameni, la fel ca acest om care a ratat prima venire a Domnului Hristos, fiind absorbiți în lucrurile vremelnice, nu vor fi pregătiți atunci când va veni Domnul Hristos. Vă dați seama, tineri, bătrâni, copii, vă dați seama ce dramă va fi dacă vom rata cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Vă dați seama dacă Domnul Iisus Hristos când va veni ne va găsi nepregătiți, ce dramă va fi? Pentru că a treia venire nu va mai fi. Când va veni Domnul Hristos a treia oară, va veni doar ca să distrugă, să ardă pământul cu tot ce este pe el și să creeze un nou pământ. Dragii mei, dacă prima venire a fost posibil ca unii oameni să o rateze, dar după aceea să se pocăiască, cei care vor rata cea de-a doua venire nu vor mai avea nici o șansă. Dacă Domnul Hristos va veni și îi va lua la cer pe cei mântuiți și eu sau tu, oricare ai fi tu, vei rămâne pe pământul acesta, vei rămâne pentru totdeauna. Vreau să vă întreb un lucru în ocazia aceasta. E ceva mai prețios ca mântuirea pe care ne oferă Domnul Hristos? Dragii mei, pe TikTok râzi 5 minute, râzi o oră, te simți bine. Dar când Domnul Iisus Hristos va veni, niciun filmuleț de pe TikTok nu o să poată să-ți ia apăsarea din suflet și regretul că ai pierdut mântuirea. Nu o să poată. Pe pământul acesta alergi pentru bani, alergi pentru câștig, vrei să-ți faci o casă, vrei să-ți cumperi o mașină, să arăți că ești cineva. Dar vreau să vă spun un lucru. Când Domnul Iisus Hristos va veni, indiferent ce vom avea, indiferent câți bani avem în cont, indiferent cât aur am strâns, dacă nu vom fi pregătiți pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos, vom rămâne cu banii noștri, care nu ne vor ajuta la nimic. La nimic. Cu ce ne ține diavolul preocupați? În așa fel încât să ratăm pregătirea pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Dragii mei, știți ce zice Biblia? Zice că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, pe unii spune că îi va găsi în pat, dormind. Și spune că unul va fi luat, care a fost credincios, și cel necredincios va fi lăsat. Pe altul spune că îl va găsi la moară. Pe altul va găsi cine știe pe unde. Vreau să vă întreb un lucru. Unde vrei să te găsească Domnul Iisus Hristos când va veni? Dacă cumva Domnul Iisus Hristos când va veni, te va găsi în club, vreau să te întreb, cum te va găsi? Dacă vei fi în club, dacă vei fi la pub, cu sticla de bere în mână, cum te va găsi? Nu vei arunca toate lucrurile acestea și vei regreta în sufletul tău, Doamne, pentru atâta lucru am pierdut mântuirea? Vă dați seama ce regret va fi să te găsească Dumnezeu într-un loc nepotrivit cu inima legată de lucrurile pământului acestuia? Dragii mei, sunt îngrozit de ceea ce văd în jurul meu. Pentru că trăim într-o țară în care la fiecare pas diavolul are tot felul de ispite pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că nici nu trebuie să ieși din casă astăzi și cu telefonul în mână îți trimite diavolul ispita așa, tu singur, în camera ta, nu te vede nimeni. Și vreau să vă spun că ispitele nu sunt doar pentru cei mari, Vin și la adolescenți, vin și la copii. Odată ce ai dat unui copil telefonul în mână și are la internet, așteaptă-te ca diavolul să se folosească de lucrul acela ca să trimită o ispitare. Soluția nu este să iei telefonul din mână. Soluția este să știi și să-ți înveți copilul și să te înveți tu pe tine cum să faci față provocărilor ăstora. Dragi tineri, de la vârsta la care sunteți voi, diavolul caută ispite prin care să vă lege viața pentru totdeauna. Vreau să vă avertizez un lucru. Pe paginile Sfintei Scripturii citim despre un anume Iacov. Au fost doi frați gemeni, Iacov și Esau. Și despre Iacov, Biblia spune că diavolul l-a ispitit în tinerețea lui să facă un păcat, să-l înșele pe fratele lui și să-i fure dreptul de întâi născut. A fost o greșeală. Știți cât a luptat Iacov să repare o greșeală pe care el a făcut-o în tinerețea lui? Toată viața. Toată viața. A stat câțiva ani buni la Laban, cel care i-a devenit socru, și când s-a întors, era înșelat în fiecare an de către Laban. Dar era frică să se întoarcă acasă, pentru că știa că dacă se întoarce acasă, l-așteaptă fratele lui și era atât de hotărât încât pregătise armata când se întoarce Iacov să ia viața. Era frică să se întoarcă acasă. S-ar fi întors, dar mai degrabă a suportat nedreptatea socrului său decât să se întoarcă acasă. Și Biblia spune că atunci când în sfârșit a hotărât să se întoarcă, Esau venea împotriva lui cu o armată de 600 de soldați. Știți pentru ce? Pentru că Iacov s-a lăsat ispitit de diavol într-o ispită care a durat câteva minute. Câteva minute. Și pentru că nu a vegheat câteva minute și a dat curs la ispita aceea, toată viața lui a fost afectată de păcatul acesta. Fratele lui a vrut să-l omoare. Copiii lui au devenit la rândul lor înșelători. L-au vândut pe fratele lor mai mic, pe Iosif. Vă aduceți aminte, ați citit pe paginile Sfintei Scripturi. Și au spus tatălui lor că l-a mâncat o fiară sălbatică. Au ținut ascuns lucrul acesta față de tatăl lor. Zeci de ani. Și Iacov plângea pe Iosif. De la ce? Toate lucrurile astea. De la faptul că Iacov, în tinerețea lui, a permis diavolului să-l ispitească și a dat curs unui păcat. Dragi tineri, aveți viața înaintea voastră. Nu uitați un lucru. De la vârsta asta, diavolul caută să pună stăpânire pe voi cu un singur păcat. Și știe că dacă a pus stăpânire pe voi cu un singur păcat, va nenoroci toată viața. Vreau să vă spun ca pastor, dragii mei, mă confrunt cu oameni adulți fiind, care se căsătoresc și au un păcat din tinerețea lor. Au probleme cu pornografia sau cu alte lucruri de felul acesta. Știți ce vieți nenorocite au astfel de oameni care au permis unui astfel de păcat să pună stăpânire în viața lor? Nici nu vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. Sunt căsătoriți sau căsătoriți din dragoste, dar apar probleme în familie de la păcatul ăsta pe care ei îl au. De curând mă sună cineva și îmi spune o soție: frate pastor, de ceva timp se întâmplă ceva cu soțul meu. Nu știu ce se întâmplă, nu mai aduce bani acasă, nu ne mai înțelegem, nu mai suntem soț și soție. Și întreb ce s-a întâmplat. Și zice felul următor: frate pastor, l-am prins că are cont pe videochat. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Dacă ai ajuns acolo, roagă-te la Domnul să te scape de lucrul acela. Pentru că chiar dacă ești căsătorit, chiar dacă te vei căsători, lucrurile astea vor aduce dramă în viața ta. Și familia care ar trebui să fie un colț de rai pe pământul acesta, nu mai poate să trăiască și să fie fericire. Dragi tine, feriți-vă de astfel de lucruri. Pentru că diavolul din tinerețea voastră caută să vă prindă cu un astfel de păcat. Mă uit la părinți care suferă după copiii lor pentru că au pus mâna pe droguri, pe alcool sau pe țigări. Știți câți oameni ar vrea să se lase de viciile acestea? Știți câți oameni stau cu țigara în mână și spun: aș vrea să scap de ea, dar nu mai pot? Dragii mei, Diavolul caută un păcat să aducă în viața noastră, să ne prindă, ca în felul ăsta să ne norocească toată viața. Nu lăsați astfel de lucruri să intre în viața voastră, oricât de multe presiuni ar face diavolul. Oricât de tare v-ar ispiti, spuneți nu. Pentru că dacă un astfel de păcat intră în viața dumneavoastră, veți dori să scăpați de el. Și va fi foarte greu. Doar Dumnezeu poate să ne mai scape de astfel de lucruri. Dragii mei, omul acesta a pierdut șansa vieții lui de a fi vindecat la prima venire a Domnului Iisus Hristos, pentru că probabil el a fost preocupat cu alte lucruri. A fost preocupat cu alte lucruri. Mulți oameni vor pierde cea de-a doua venire pentru că ei vor fi preocupați cu alte lucruri. Cu alte lucruri. Vor fi prea preocupați să câștige bani, să-și schimbe mașina. Vor fi preocupați cu telefonul mobil, să stea pe cine știe ce site-uri nepotrivite. Diavolul are câte o ispită pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Vreți să dăm la o parte lucrurile astea care ne țin departe de Dumnezeu? Vreți să nu fim în cazul acestui om care a pierdut șansa vieții lui de a fi vindecat? Vreți să primim și noi vindecare din partea Domnului Iisus Hristos? Dragii mei, fiecare dintre noi ne confruntăm cu câte ceva. Fiecare dintre noi avem o ispită în viața noastră, un păcat ascuns pe care poate nu știe nimeni, nu știe nici soția, nu știe nici soțul, nu știu nici copiii, nu știe nici pastorul, nu știe nimeni, dar e un păcat în sufletul nostru, dragii mei. Doar Domnul Iisus Hristos poate să ne scape de lucrurile acestea. Și dacă vrem, se poate. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 2, spune așa: pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Dragii mei, știți ce înseamnă că va veni ca un hoț? Înseamnă că mulți oameni vor ști că va veni Domnul Iisus Hristos. Îl vor aștepta, dar nu vor fi pregătiți în fiecare moment. Și când va veni Domnul Iisus Hristos, vor fi mulți oameni care vor zice, tineri, bătrâni, nu contează vârsta, vor fi luați prin surprindere și vor zice, a venit? Cum? Că dacă mai așteptam un pic, rezolvam și eu problemele pe care le aveam. Ștergeam și eu pozele pe care le am în telefon și pe care le țin în folderul ăla secret. Aruncam telefoanele pe care le am la dublură și le țin ascunse de soția mea. Dragii mei, cunosc bărbați care au 4-5 telefoane de care soția nu știe. 4-5 telefoane. Și nu le folosesc pentru lucruri bune. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că aici unde trăim noi, în diaspora, nu mai ești ca acasă în cartier în care te cunoaște toată lumea și te vede tot ceea ce faci. Aici, în oraș, te duci într-un oraș mare, nu te vede nimeni. Poți să faci ce vrei tu. Dragii mei, când va veni Domnul Iisus Hristos, vor fi oameni care vor zice, aoleu, dacă mai așteptam un pic, rezolvam și eu problemele pe care le mai aveam. Mă împăcam și eu cu vecinul cu care sunt certat. Să vă spun o experiență în privința aceasta. Înainte de pandemie, două familii din aceeași localitate s-au certat. Dar nu s-au certat pentru un lucru important. Și atunci ar fi fost rău să se certe. S-au certat pentru o nimica. Pentru o nimica. Pentru un lucru de puțin însemnătate. Dar s-a certat atât de tare că nu vreau să mai vorbească unul cu altul. Și fiți atenți ce s-a întâmplat. A venit pandemia. Și când a venit pandemia, una dintre aceste familii a fost grav afectată de pandemie. Atât soția cât și soțul s-au îmbolnăvit de COVID și au trebuit să fie luați cu salvarea și duși la spital. În timp ce erau la spital, și-au pierdut cunoștința pentru că boala s-a agravat. Și la un moment dat primesc un telefon din partea celelalte familii cu care erau în conflict și care erau sănătoși. Și mă sună și îmi spune în felul următor: frate pastor, vă rog, rugați-vă pentru familia aceasta să se facă bine, măcar să-și revină, să pot să le dau un telefon să mă împac și eu cu ei. Că dacă mor, murim certați. Și a zis, păi măi, fraților, n-ați avut atâta timp să vă împăcați, de ce nu v-ați împăcat până acum? Pentru că le spusesem de câteva ori și înainte și spusesem, nu ne trebuie, ceilalți sunt vinovați, să vină la noi, să se împace cu noi. dragii mei, m-am rugat ca Domnul să facă o minune. Dar știți ce s-a întâmplat? Au murit amândoi. Și în ziua în care au murit, am primit un telefon de la cealaltă familie. Au sunat cu lacrimi în ochi, plângeau, erau disperați. Și spunea, frate pastor, dacă și-ar fi revenit, dacă ne-ar fi dat Domnul șansa încă o dată să pot să fi vorbit cu ei. Și în felul acesta să fi putut să rezolv problema. Frate pastor, nu mai am șansa asta. Nu mai am șansa asta. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Nu lăsați pe mâine să rezolvați lucrurile pe care trebuie să le rezolvați. Pentru că mâine s-ar putea să nu mai aveți șansa aceasta. Mâine s-ar putea să nu mai fie unul dintre noi. Domnul Iisus Hristos zice, fiți gata, pentru că Domnul va veni ca un hoț în ziua în care nu vă așteptați. Nu vei mai avea atunci șansa să-ți mai rezolvi lucrurile pe care nu ți le-ai rezolvat. Trebuie să-ți rezolvi lucrurile când? Astăzi. Astăzi trebuie să fii corect cu soția ta. Astăzi trebuie să renunți la păcatele din viața ta. Astăzi trebuie să renunți la viciile din viața ta. Pentru că nu știi câte zile vei avea. Am fost în România pentru un program de evangelizare. Și era ultima zi de evangelizare, sâmbătă seara se termina programul și primesc un apel de la cineva care îmi zice, frate pastor, vă rog frumos, veniți până la mine acasă că tatăl meu vrea să vorbească cu dumneavoastră. Dragii mei, am mers. Era ultima zi, dacă n-aș fi mers atunci, n-aș mai fi ajuns niciodată, pentru că în ziua următoare, duminică dimineață, trebuia să plec. Și am zis, merg. Și când am mers în familia aceasta, era un om bătrân, la vreo 70 și ceva de ani, bolnav într-un pat. Stătea într-un scaun și spunea în felul următor, frate pastor, vreau și eu să mă botez înainte să mor. Dragii mei, n-am putut să-l botez atunci, că nu depindea de mine. Dar i-am promis că o să recomand bisericii să-l boteze. O săptămână mai târziu, primesc un telefon de la o familie care îmi zice, frate pastor, în seara asta mă întorc de la privet, de la fratele pe care l-ați vizitat. Dragii mei, duminică seara s-a dus pastorul și l-a vizitat. Marți seara l-au botezat. N-au putut să-l aducă la biserică să-l boteze. L-au botezat acasă, l-au pus într-o cadă. Și sâmbătă a murit, la 4 zile după ce a fost botezat. Dragii mei, vreau să vă zic un lucru. Pe pământul ăsta, nu contează că ești tânăr, nu contează că ești bătrân. Vine ziua în care Dumnezeu îți spune până aici. Și ziua aceea va veni ca un hoț, pentru că nimeni nu este pregătit. Pregătirea trebuie să o facem astăzi. Că ești tânăr, că ești bătrân, astăzi trebuie să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. Însă, Biblia vorbește despre faptul că venirea Domnului Iisus Hristos pe unii va lua prin surprindere, prin faptul că nu vor fi pregătiți, și pe alții îi va lua de asemenea prin surprindere, dar într-un alt fel. Și aș vrea să vă citesc în seara aceasta un alt pasaj biblic, care este o avertizare pentru fiecare dintre noi. Fiți atenți! Matei, capitolul 7, versetul 21 în continuare, zice așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Dragii mei, știți că Domnul Iisus Hristos ne avertizează și ne spune că mulți oameni vor avea surpriză la cea de-a doua venire. Pentru că ei au crezut că vor fi mântuiți și când Domnul Iisus Hristos va veni, ei se vor trezi în categoria oamenilor care sunt nemântuiți. Dragii mei, vă dați seama ce surpriză va fi în ziua aceea? Să crezi că tu vei fi mântuit, să crezi că tu ești bun, să crezi că n-ai așa păcate mari și să zici, când a venit Domnul Hristos, m-a mântuit și pe mine. Și când vine Domnul Iisus Hristos, tu de fapt să fii în categoria oamenilor nemântuiți și să rămâi surprins și să te duci la Domnul Hristos și să zici, Doamne, dar De ce sunt nemântuit? Că eu am venit la biserică, eu am fost om bun, n-am făcut așa păcate mari. Sunt oameni care zic că alții fură, alții ucid, alții mint, fac lucruri grave. Dar eu am și un păcat mic acolo, nu trece Domnul cu vederea păcatul ăla mic și din viața mea? Dragii mei, vreau să vă zic astăzi un lucru. Să nu ne înșelăm singuri. Pentru că dacă există în viața noastră vreun păcat, oricât de mic ar fi, dacă astăzi nu-L biruim cu Domnul Iisus Hristos, s-ar putea să avem surpriza vieții noastre când va veni Domnul Hristos și să nu fim în categoria celor mântuiți. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Cu mântuirea nu-i de joacă. Nu-i de joacă. Cu mântuirea nu poți să zici, Doamne, am avut și eu un lucru mic, dar acum un lucru mic mai contează? Dragii mei, sunt mulți oameni pe pământul acesta care cred că dacă sunt oameni un pic mai buni decât ceilalți, vor fi mântuiți. Și se uită la ceilalți și zic, uite, ăla fură, ăla minte. Eu nu fac toate lucrurile astea. Pe cine mântuiește Domnul? Pe cel care fură și minte? Sau pe mine care sunt mai bun decât ei? Pe cine mântuiește Domnul? S-ar putea pe niciunul, dragii mei. S-ar putea pe niciunul. De ce? Fiți atenți. Vreau să vă citesc un lucru dintr-o carte, Calea către Hristos. Fiți foarte atenți. Pentru că dacă din tot ceea ce am predicat în ocazia asta, veți ține minte lucrul ăsta, veți ști esența mântuirii. Fiți atenți, dragii mei. A fi mântuit nu înseamnă să fii un om bun sau să ai fapte bune. Auzi? Deci a fi mântuit nu înseamnă să ai fapte bune și să fii un om bun. Continuă și spune așa. Mulți oameni buni vor fi pierduți și vor pierde cerul. Oameni buni! Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Deci a fi mântuit nu înseamnă să fii un om cu fapte bune, să fii un om care nu face rele. Ci a fi mântuit, zice așa, înseamnă să fii schimbat de Dumnezeu în suflet. Înseamnă ca Dumnezeu să locuiască în sufletul tău. Atunci vei avea fapte bune, pentru că izvorul este curat. Dragii mei, sunt mulți creștini astăzi care se axează să facă fapte bune și vor pierde cerul, vor pierde mântuirea. Pentru că mântuirea nu poate fi obținută prin fapte bune. Mântuirea este obținută prin Iisus Hristos. Și întrebarea care se pune este asta. Îl ai pe Iisus Hristos în inima ta? Îl ai? Pentru că acesta este singurul care poate să-ți aducă mântuire. În Ezechiel, capitolul 11 cu versetul 19, ni se spune care este secretul mântuirii. Ascultați! Le voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Dragii mei, doar schimbându-ne inima putem să fim mântuiți. Doar schimbându-ne inima. Și noi nu putem să facem schimbarea aceasta. Doar Domnul Iisus Hristos poate să schimbe inima noastră. În seara aceasta vreau să vă pun o întrebare serioasă fiecăruia dintre dumneavoastră. Dragii mei, va schimba Domnul Iisus Hristos inima sau în interiorul nostru suntem aceiași oameni? Degeaba nu mai mint astăzi, degeaba nu mai fur, dacă inima mea este încă rea. Degeaba vorbesc frumos fratelui sau sorei, dacă în sufletul meu încă o urăsc sau încă îl urăsc. Sunt oameni, dragii mei, care vorbesc frumos unul cu altul, dar adâncul sufletului lor s-ar strânge de gât unul pe celălalt. Nu asta înseamnă să ai inima schimbată. A avea inima schimbată și ce zice Biblia că înseamnă? Zice, cel care îți face rău, să-i întorci bine pentru rău. Asta înseamnă să fii schimbat și să fii om mântuit. Dragii mei, a fi schimbat nu înseamnă că eu nu curvesc, dar în adâncul sufletului meu poftesc toate păcatele acestea. A avea inima schimbată înseamnă să urăști păcatul, să nu-ți mai placă. Iubiții mei, în seara aceasta vă întreb un lucru sincer, care ține de mântuirea noastră. Vreau să vă întreb un lucru, dragilor. Ne mai place păcatul? Ne mai place păcatul? Pentru că dacă încă ne-mi place păcatul, Dumnezeu încă n-a schimbat inima asta de piatră, inima asta păcătoasă, încă n-a pus o inimă de carne în sufletul nostru. Și degeaba venim la biserică și degeaba încercăm să facem fapte bune, că dacă inima e rea, tot pierduți suntem. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne face o invitație fiecăruia dintre noi. Vrei și tu să fii mântuit? Vrei și tu să ai parte de viața veșnică? Dacă vrei lucrul acesta, trebuie să-i ceri în fiecare zi lui Dumnezeu și să zici: Doamne, schimbă și inima mea. Doamne, îmi place păcatul. Am poftele acestea. Doamne, ia tu poftele astea din inima mea. Dragii mei, nu lăsați păcatele, poftele vieții să vă ia mântuirea. Nu lăsați. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, vei rămâne cu păcatele tale și vei regreta cu un regret veșnic. Nu există regret mai mare ca regretul celor care vor pierde mântuirea. Dragii mei, acum 2000 de ani, la poarta templului, a stat un om, 3 ani și jumătate cât a trecut Domnul Iisus Hristos pe acolo, și 3 ani și jumătate a fost ocupat cu altceva. Când oamenii se duceau la Domnul Iisus Hristos să ascultă predicile, omul ăsta era ocupat cu TikTok-ul, era ocupat cu filmele, era ocupat cu meciul de la televizor. Și Hristos îi vindeca pe toți și le dădea mântuire și omul ăsta rămânea cu meciul lui și cu televizorul lui și cu TikTok-ul lui și cu internetul lui. Acum 2000 de ani, când Domnul Iisus Hristos trecea pe lângă omul ăsta, era ocupat să joace table și să joace cărți. Era ocupat cu păcănelele și cu jocurile de noroc, dragii mei, și cu pariurile sportive. Și Domnul Iisus Hristos n-a putut să-l vindece, că omul ăsta era ocupat cu alte lucruri, dragii mei. Și a trecut 3 ani și jumătate pe lângă el și ar fi putut să-l vindece de fiecare dată. Dar n-a putut să-l vindece, că omul ăsta nu avea timp de Dumnezeu. Dragii mei, astăzi diavolul la fiecare pas ne pune tot felul de lucruri ca să nu mai avem timp de Dumnezeu. Dimineața te trezești și n-ai timp nici să mai zici o rugăciune, că trebuie să pleci repede la servici. Seara când te întorci acasă, ce timp să mai ai de Dumnezeu? Abia mai ai timp să deschizi televizorul și să te mai uiți la un film. Dar când Hristos va veni, vor rămâne cu televizorul, vor rămâne cu banii pentru care am alergat, vor rămâne cu casele pe care le-am construit și cu mașinile pe care le-am cumpărat. Ce vor fi toate lucrurile astea, dragii mei? Casele vor arde, mașinile vor rugini, telefonul se va învechi. Pentru lucrurile astea am alergat. Am fost în România. V-am spus, acum câteva săptămâni în urmă, pentru un program. Și în timp ce mă apropiam cu avionul de București, avionul se lăsa spre pista de aterizare. Și, dragii mei, am crescut în București, am făcut școala acolo, am făcut facultatea, cunosc părți din București. Și avionul a trecut așa pe deasupra Casei Poporului, pe lângă câteva cartiere din Otopeni, pe care le știam că sunt foarte bogate. Și eram doar la câțiva kilometri altitudine cu avionul. Știți ce mă uitam din avion și Dumnezeu mi-a pus un gând? Casa Poporului, dragii mei, era atât, cât o cutie de chibrit. Casele cele mai luxoase și cele mai bogate din cartierele de frunte ale Bucureștiului erau cât un fir de praf. Și mă întrebam de acolo, de la doar câțiva kilometri altitudine, și îmi spuneam: Doamne, pentru lucrurile astea alergăm noi? Pentru o cutie de chibrit, cea mai mare casă pe care o puteam să o văd eu de la câțiva kilometri, era o cutie de chibrit. Pentru cutiile astea de chibrit alergăm, Doamne? Dragii mei, mașinile, nu conta că era Mercedes, că era Bentley, că era Dacia, era cât o furnică. De la înălțimea aia nici nu vedeai că unul e îmbrăcat în piele scaunul la o mașină și altul e o mașină ruginită. Nu se vedea așa ceva. Și mă întrebam de la înălțimea aia: Doamne, pentru furnicile astea alergăm noi? Și, dragii mei, vă dați seama că mulți oameni vor pierde cerul, că diavolul i-a ținut ocupați cu cutiile astea de chibrit și cu mașinile astea care doar de la câțiva kilometri altitudine se văd cât o furnică. Pentru lucrurile astea să pierzi cerul? În seara aceasta, iubiții mei, vreau să vă spun un lucru. Haideți să nu pierdem și noi șansa vieții noastre, cum a pierdut-o omul acesta la poarta templului. 3 ani și jumătate a trecut Iisus pe lângă el și el a fost ocupat cu altceva. Dragii mei, haideți în seara aceasta să lăsăm la o parte orice lucru care ne ține departe de Dumnezeu și să zicem: Doamne, în seara asta las totul, te vreau pe tine, Doamne. Doamne, am vicii în viața mea, Doamne, vreau să las viciile astea, ajută-mă și dă-mi putere să scap de ele. Pentru că, dragii mei, cuviciile astea, dacă le păstrăm în inima noastră și nu ne aducem la, și nu le aducem la Dumnezeu, vom pierde cerul, vom rămâne cu ele. Haideți în ocazia aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, astăzi vreau să iau o decizie hotărâtă, vreau, Doamne, să te aleg pe tine, vreau să fiu de partea ta. Nu mai trebuie lumea asta, nu mai trebuie să alerg pentru lucrurile de pe pământul ăsta. Te vreau pe tine, Doamne. Dragii mei, Biblia spune așa: strângeți-vă comori, unde? În ceruri. Pentru că pe pământul ăsta, oricâte comori ne-am strânge, le mănâncă molia și le mănâncă rugina. Poți să ai kilograme de aur, nu te ajută la nimic în ziua aceea. Și când omul moare, ați văzut pe cineva să plece cu kilogramele de aur după el și să-l ajute cu ceva pe lumea elaltă? La nimic, dragii mei! Am fost ceva timp în urmă, în luna decembrie, anul trecut, într-o localitate din Teleorman și am ținut o evanghelizare. Poate că unii dintre dumneavoastră cunoașteți localitatea asta, localitatea Buzescu. Frații mei, când am intrat în localitatea Buzescu, cei care ați trecut pe acolo, sunt niște palate, niște case pe care nu le vezi în niciun alt oraș, niciun altă localitate din România. Și mergeam cu prezbiterul bisericii și îmi spunea: frate pastor, vedeți palatul ăsta de aici? Mai vedeți și pe celălalt de peste drum și pe celălalt? Zice, aceeași persoană le-a construit. Dar zice, a murit și n-a luat nimic cu ea. A rămas în urmă. Dragii mei, poți să ai palat acasă, poți să-l plachezi cu marmură și cu aur. Când va veni sfârșitul, vor rămâne în urma ta și vor arde ca vreascurile în focul de la sfârșit. Ce ai câștigat că ți-ai făcut un palat și ți-ai pierdut sufletul? La ce te-a ajutat? Ce te-a ajutat că ai condus ultimul Mercedes? Ți-ai schimbat mașina în fiecare an? Dacă sufletul tău e vraiște și ești fără Dumnezeu, la ce te-a ajutat că ai stat în piele într-un Mercedes sau cine știe ce altă mașină? Te-a ajutat la ceva? Dacă atunci când Domnul Iisus Hristos va veni și tu nu ți-ai rezolvat problemele cu Dumnezeu, poți să ai mașina mașinilor, că nu te ajută la nimic. Vrei în ocazia aceasta să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau și eu mântuirea. Vreau și eu să-mi predau viața în mâna Ta. Ajută-mă, Doamne, să scap de păcatele din viața mea. Pentru că vreau să fiu și eu un om mântuit.